podstatou toho bylo, že podmínky obchodů byly určovány zhusta podle zpráv kapitalistických zástupců, jejichž hodnověrnost nebyla kontrolována. Přes všechna diskriminační opatření amerických imperialistů proti Československu se československé hospodářství plánovitě rozvíjí na základě hospodářské spolupráce mezi Československem, Sovětským svazem a státy lidových demokracií. Dalším záškodnickým činem bylo sjednání a placení náhrad za znárodněný majetek Československu cizím kapitalistům. Nejvýraznějšími činy tohoto druhu je uzavření dohod s Unilevrem v roce 1948 a s Velkou Británií v roce 1949. V případě sjednání tří náhradových dohod s anglo-holandským koncernem Lever Brothers a Unilever, Eugen Label a dr. Rudolf Margolius prosadili, že ČSR se zavázala platit náhrady za bývalý majetek kapitalistické německé společnosti George Schicht, Ústí nad Labem, Střekov. Je všeobecně známým faktem, že závody Schicht byly baštou nacismu v době před Mnichovem a jednou ze základen, pomocí nichž Henleinovská pátá kolona rozbíjela naši republiku a připravovala její okupaci nacistickým Německem. Společnost George Schicht prováděla germanizaci a nadržovala jejímu provádění. Všichni její vedoucí byli Němci, vesměs organizovaní nacisté a mnozí byli členy oddílu SS a SA. Vlastníci Schichtova koncernu měli úzký vztah k nejmocnějším nacistickým zločincům, zejména k Hermanu Göringovi, a těšili se jejich přízní. Osoby podobného druhu byly ve většině evropských států po druhé světové válce stíhány retribučním zákonodárstvím a jejich majetek byl konfiskován. Rovněž majetek společnosti George Schicht v Československu podléhá naprosté jasné konfiskaci podle dekretu číslo 108, případně nesměla být za něj vyplácená náhrada, byly znárodněn. Přesto, že tento majetek byl znárodněn a konfiskován a přes uvedené skutečnosti byly s koncernem Unilever sjednány dohody o placení náhrad. Uzavření náhradové dohody prosazoval po únoru 1948 Eugen Label. Spolu s ostatními odůvodnili vládě nutnost uzavření náhradových dohod s tímto koncernem, potřebami dovozu tukových surovin přes tento koncern, ačkoliv tyto argumenty byly od začátku nepravdivé. Naše potřeba tukových surovin byla v roce 1948 kryta dovozem od jiných firm z kapitalistických států, přičemž se ještě dovoz surovin přes koncern Unilever po sjednání dohod zdražil. Ceny dovážených surovin přes Unilever byly vyšší než ceny stejných surovin dovážených v téže době od jiných kapitalistických firm. Dr. Rudolf Margolius uzavřel s koncernem Unilever další dvě dohody v roce 1949 a 1950 zcela v duchu koncepce prosazované Labelem. U všech tří dohod přijali Label i Margolius podmínku, že náhradové smlouvy budou na jedné straně schvalovány vládou Republiky Československé a na druhé straně správní radou koncernu Unilever. Přijetí takovéto podmínky je nedůstojné pro občana, kteréhokoliv suverénního státu, tím spíše lidově demokratického Československa. Takovou podmínku mohli přijmout jenom lidé, kteří vlivem svého kosmopolitického smýšlení necítí své spojení se svým národem a státem. V rámci zmíněných tří dohod bylo zaplaceno celkem naprosto zbytečně 63 567 398 korun, a to hlavně formou srážek z vývozu našeho zboží přes jednotlivé firmy koncernu Unilever. Procento srážek, které dosahuje 20 až 25%, je nejvyšší ze všech uzavřených náhradových dohod, které Československo uzavřelo. Tím, že byla určitá část vývozu našeho zboží prováděna přes tento kapitalistický koncern, bylo mu umožněno do určité míry kontrolovat i náš vývoz, a to zejména do polokoloniálních a závislých zemí, jako je Afrika, Jižní Amerika a jihovýchodní Asie. Tím, že československý vývoz do těchto oblastí byl prováděn přes koncern Unilever, jehož činitele se podílejí na potlačování národní osvobozeneckého hnutí v těchto oblastech spolu s ostatní holandskou a anglickou buržoázií, bylo pomáháno vlastně kolonizátorům potlačovat národně osvobozenecký boj. Naprostá bezohlednost Evžena Leibla k zájmům národa a našeho hospodářství je vyjádřena i tím, že prosazoval a prosadil, aby bohatému, mocnému koncernu Unilever Československo poskytlo při sjednání dohody 30-milionový bezúročný úvěr. Tento úvěr splatil koncern Unilever až v druhé polovině roku 1952. Sjednání uvedených náhradových dohod s koncernem Unilever a provádění vývozu československého zboží prostřednictvím kapitalistických firm koncernu Unilever bylo současně svazováním našeho hospodářství na hospodářství kapitalistických států a okrádání československého lidu. Dále sjednání těchto zbytečných náhradových dohod bylo i znevážněním a zneuctěním boje, který vedl český a slovenský lid proti německým fašistickým okupantům. Dalším typickým příkladem poutání československého hospodářství na kapitalistický stát a způsobení velkých ztrát našemu československému hospodářství je uzavření dohod s Velkou Británií v roce 1949. Těmito pro nás nevýhodnými dohodami byl na dlouhou dobu do budoucnosti převzat závazek splatit náhrady za britské účasti na znárodněném majetku ČSR a byly uznány všechny staré dluhy, včetně válečných úvěrů. Obchodní a finanční dohoda, sjednaná doktorem Rudolfem Margoliem, je škodlivá pro československé hospodářství, neboť obsahuje jednostranný závazek k vývozu důležitého zboží z Československa každoročně na dobu 5 let a na druhé straně ponechává Velké Británii možnost provádět diskriminaci našeho dovozu z Velké Británie. Avšak i u výrobku lehkého průmyslu, kterými mají být placeny náhrady a ostatní platy, dochází se strany Velké Británie k omezování, takže je Československo nuceno vyvážet důležité zboží jako cukr a dřevo. Vývozem důležitého zboží, válený materiál, zalomené hřídele v rámci pevných sjednaných množství je posilováno hospodářství kapitalistické Anglie na úkor potřeby tohoto zboží v Sovětském svazu a lidových demokraciích. Takovým způsobem byl vědomě očerpáván válený materiál pro kapitalistický stát za tím účelem, aby nemohl sloužit k výstavbě těžkého průmyslu ve spřátelených zemích. Nutnost uzavření dohody byla Evženem Léblem a doktorem Margoliem nesprávně odůvodňována tím, že si potřebujeme vývozem lehkého spotřebního zboží opatřit libry šterlinku na nákupy surovin. Tento argument sloužil k tomu, aby obrovské břemeno vyplácení náhrad, starých dluhů a různých úvěrů bylo uloženo na československé hospodářství. Nesprávnost těchto argumentů se potvrdila skutečností, že po uzavření dohod s Velkou Británií objem obchodu poklesl. Tím, že zmíněnými dohodami byly uznány staré dluhy a převzat závazek je splácet, byly vlastně nahraženy tyto staré pochybné závazky novými pevnými závazky. Výsledkem této záškodnické činnosti Lébla, Frejky, Margolia a jiných bylo i převzetí dokonce takových závazků, jako je placení mnichovského úvěru, z jehož části byl v době druhé světové války vytvořen takzvaný Československý fond pro uprchlíky. Z tohoto fondu vyplácela britská vláda ještě po roce 1945 podpory emigrantům z ČSR z doby druhé světové války a dokonce od začátku roku 1949 vyplácí britská vláda z tohoto fondu podpory po únorovým zrádným emigrantům Československa. A to ještě ve vyšších částkách, než platila naší emigraci v době druhé světové války. Dále byly uznány závazky placení takzvaného britského válečného úvěru, ze kterého byly v době druhé světové války hrazeny výdaje například Ingrovy zpravodajské služby a Ingrovy vojenské mise, které, jak bylo již v době podpisu dohod známo, vyvíjeli nepřátelskou činnost vůči Sovětskému svazu. Dále byl uznán závazek zaplatit tzv. Půjčku škodových závodů sjednanou československými kapitalisty za prvé republiky, přestože škodové závody v Plzni byly ze značné části 70% zničeny bombardováním angloamerického letectva, a to měsíc před skončením druhé světové války. Uvedenými dohodami byl přijat závazek, že Československo zaplatí Velké Británii na všech závazcích 4 miliardy 3 558 184 korun. Sjednáním dohody o placení náhrad za znárodnění a starých dluhů bylo velmi stíženo postavení ostatních lidově demokratických států vůči Velké Británii, zejména Polska a Maďarska, z nichž žádný podobné dohody s Velkou Británií neuzavřel, ačkoliv například Polsko obchod s Anglií provádí. Je příznačné, že Československo postupovalo v otázce uznání a placení náhrad stejně jako titovská Jugoslávie, která náhradovou dohodu s Velkou Británií uzavřela až dne 23. prosince 1948, již po rezoluci informačního byra komunistických a dělnických stran z 28. června 1948, tedy v době, kdy byla již odhalená pravda o vztazích titovské Jugoslávie se Západem. V rámci zmíněných nevýhodných dohod s Velkou Británií z roku 1949 zaplatilo Československo do 1.11.1952 celkem 10 819 384 liber šterlinků, to je 1 588 607 000 korun, z čehož 3 448 707 liber šterlinků, to je 483 869 KČS bylo zaplaceno zcela zbytečně na náhrady za znárodnění, válečné úvěry a půjčku škodových závodů. Další metodou svazování československého hospodářství s hospodářstvím kapitalistických států bylo sjednání některých nevýhodných půjček od soukromých kapitalistických bankovních firem, jako ku příkladu sjednání úvěru ve výši 1 000 000 liber šterlinků od soukromé bankovní firmy Hambros v Londýně. Po prozkoumání podmínek sjednání tohoto úvěru nutno konstatovat, že v tomto případě se jednalo o vyložené okrádání našeho lidu. V době sjednávání tohoto úvěru byla k dispozici ještě značná část z britského vládního úvěru z roku 1949 s daleko nižší úrokovou sazbou. O prosazení tohoto úvěru usiloval Eugene Leibl i za té podmínky, že po dobu čerpání a splácení tohoto drahého úvěru od firmy Hambros nesmí ČSR používat i daleko výhodnějšího vládního britského úvěru. Jen tímto záškodnickým činem způsobil Eugene Leibl našemu hospodářství škodu nejméně 6 000 000 korun. Takovýmto způsobem prosazovali Eugene Leibl i doktor Margolius uzavření jiných nevýhodných úvěrů, jako úvěr emigrantské firmy Brenner a podobně, kterými byli podporováni kapitalisté na západě z výsledku tvůrčí práce našeho pracujícího lidu. V téže době však nám kapitalisté dlužili za naše vyvezené zboží k 31. prosinci 1948 za 5 395 272 000 korun. O rychlé vyinkasování těchto pohledávek nebylo dostatečně dbáno a tím byl poskytován kapitalistům bezúročný úvěr, nám scházely platební prostředky k nákupům zboží a byly uzavírány úvěry od kapitalistů na vysoké úrokové sazby. Splacení úvěru firmě Hambros bylo prováděno vývozem našeho zboží pod přímou kontrolou firmy Hambros. Za tím účelem byly předkládány naše obchodní kontrakty jednotlivých vývozních obchodů a tím mohla kontrolovat i z různých hledisek část našeho vývozu. Přijetí této podmínky není slučitelné se zásadami našeho znárodněného hospodářství, zvláště monopolu zahraničního obchodu. Zvláštní metodou svazování československého hospodářství s kapitalistickými státy je případ sjednání zbytečné a nevýhodné dohody s Izraelem v roce 1950. V tomto případě Eugene Leibl, doktor Margolius, doktor Otto Fischl, doktor Goldsticker a jiní projevili mimořádnou iniciativu, aby přivodili československému hospodářství velké ztráty. Ve spojení se sionistickými kruhy Izraele ujednali dohodu, která je pro Československo nevýhodná proto, že bylo vyváženo v podstatě důležité zboží za dovážené citrusové plody. Tohoto důležitého zboží se pak nedostávalo pro vývoz do jiných států, odkud bylo možno dovést důležitější zboží. Tímto vývozem bylo posilováno hospodářství státu Izraele, který se stal nástrojem americké imperialistické politiky a vážným činitelem v potlačování národně osvobozeneckého hnutí sousedních arabských zemí. Při sjednání této dohody se jim také podařilo prosadit zvláštní článek dohody, podle kterého 17% z celkového československého vývozu do Izraele bylo vyváženo ve skutečnosti zdarma, neboť placení z majetku vystěhovalců, oč v daném případě šlo, nelze považovat za úhradu. Mimo to nepostaral se doktor Margolius o to, aby při sjednávání této dohody byly vyřízeny všechny dřívější závazky Izraele vůči ČSR. V rozporu se zásadami socialistického zahraničního obchodu schválili dále Evžen Lébla doktor Margolius kromě jiných kapitálovou účast Kohinoru národního podniku na výstavbě tuškárny v Izraeli, aby posílili pouta s kapitalistickým státem. Do nové tuškárny měly být přeneseny odborné zkušenosti našich dělníků a zároveň vyvezeny i naše stroje.